Мы рады приветствовать вас в нашем сессионном зале. И очень благодарны Ольге Вадимовне, что при своем сложном графике она нашла возможность встретиться с нашим регионом, с медиками и рассказать нам о тех проблемах, за которые они, мы видим, активно борются, чтобы жизнь медиков была лучше. Но прежде чем я предоставлю слово Ольге Вадимовне, я хочу всем низко поклониться и поздравить с наступающим нашим профессиональным праздником. Я всегда... Это те люди, которые в самое сложное время никуда не ушли из медицины, остались в ней и верны, и переживают все реформы, переживают все изменения, но при этом служат своему главному делу. Спасают людей, помогают им жить и задают, как делают много того, чтобы люди могли созидать и творить и бороться за нашу Украину. Уважаемая Ольга Владимировна, мы вам предоставляем слово. Вот под микрофон, мы вам сейчас включим.
Вот, включим.
А вот в этот микрофон, кто захочет задать вопросы, вам передадут.
Шановні друзі, шановні колеги, я, власне, хотіла сказати, що надзвичайно щасливо бути сьогодні в канун нашого з вами спільного свята, свята тих людей, які сьогодні в українському суспільстві недооцінені, глибоко недооцінені. Але я абсолютно впевнена, що в наступні, ну не обіцяю, що 5, але 10 років абсолютно однозначно ситуація кардинально зміниться, тому що я впевнена, що нарешті наша громада зрозуміє, що без лікарів здорового суспільства не буде. Тому я з оптимізмом дивлюсь наше спільне з вами майбутнє і хочу вас привітати з нашим спільним святом. І сказати, що у вас є надійний тил в парламенті, що я сьогодні намагаюсь абсолютно віддано захищати інтереси українських громадян і українських лікарів, які для мене є, будуть, завжди були і будуть рідними. Тому хочу побажати всім вам міцного здоров'я, вашим родинам, і щоб ваші родини вас підтримували. Тому що якщо родина нас підтримує, там значно легше боротися на барикадах. А поки що, на жаль, ми з вами змушені боротися. І все ж таки я вірю, що в той час, коли ми зможемо жити і насолоджуватися життям, ходити в театри, на концерти, спілкуватися, він обов'язково прийде. Безперечно, у вас є до мене величезна кількість запитань. І запитань сьогодні у кожного з нас, і у мене в тому числі, на жаль, більше, ніж відповідей, але наявність запитання – це також добре. Коли запитання виникають, це означає, що ми можемо разом з вами знайти спільний шлях руху. Комітет охорони здоров'я на сьогоднішній день в парламенті працює злагоджено, незважаючи на те, що у нас, я думаю, що так само, як у вас, в комітеті представники різних політичних сил, які інколи сповідують різні політичні принципи, але, власне, боротьба за життя і здоров'я людей – це те, що об'єднує депутатів в нашому комітеті. І за останні 2 роки нами була напрацьована низка законопроєктів, спрямованих на те, щоб поступово адаптувати Україну для переходу до медичного страхування. Я не бачу іншого шляху реформування системи охорони здоров'я, поясню вам, чому, власне, я його не бачу. Якщо ви бачите інші шляхи, я завжди готова дослухатись до ваших порад, ваших зауважень, тому що надважливо не зробити помилок, тому що помилки законодавчі і помилки управлінські, вони надто дорого коштують життя і здоров'я людей. Тому в зв'язку з тим, що наша країна і наша система охорони здоров'я формувалася раніше і працювала в системі, яка жила в радянській економіці. Що таке радянська економіка? Тоді не було прибутків, не було олігархів. Все, що заробляли державні підприємства, а всі підприємства були державними, вони приходили в бюджет. І такий бюджет міг задовольнити всі потреби людей. Хочеш лежати в лікарні місяць, будь ласка. Потрібно, щоб ліжко стояло пустим, будь ласка. Але і хочу сказати, що на мій погляд, система Семашка, в якій ми з вами, ну, більшість тут присутніх працювали, вона, на мій погляд, не була поганою, вона була доброю, в тому випадку, якщо вона була забезпечена фінансовими гарантіями. От, якщо гроші були, тоді ця система могла працювати. Коли Україна стала незалежною, Україна обрала зовсім інший шлях розвитку. Ну, на відміну від Білорусі, яка продовжує розвиватися в тій самій моделі, де працюють державні підприємства. Більшість наших державних підприємств була приватизована. Не будемо зараз обговорювати чесно, нечесно, прозоро, непрозоро. Факт відбувся. Сьогодні ці підприємства сплачують в державний бюджет не прибуток, а податок з прибутку. А прибуток виводяться на рахунки, в приватну власність, інвестуються, йдуть в офшори. Також не принципово, куди вони йдуть. Важливо, що в бюджет на сьогоднішній день не надходить та кількість грошей, яка може утримувати існуючу систему. Де знайти гроші для того, щоб допомогти людям? Тобто держава почала розвиватись, коли з'явилися у нас зараз є багаті і бідні. Дуже багаті і дуже бідні. І, на жаль, в нашій системі бідних поки що стає все більше, більше і більше, тому що не збільшується середній клас. І єдина система, яка в країнах, які розвиваються за моделлю капіталістичної економіки, дозволяє зробити перерозподіл коштів між багатими і бідними, це є система обов'язкового медичного страхування, де багатий сплачує внесок або той, у кого є гроші. За того, у кого нема грошей, платить держава. І через цей бюджет іде перерозподіл коштів до тих, кому вони зараз потрібні. І от такого механізму на сьогоднішній день в нашій державі немає. Що потрібно, щоб він з'явився, щоб він запрацював? Безперечно, потрібен спочатку закон про обов'язкове медичне страхування, а потім інструменти для його імплементації. Без того, щоб було затверджено модель розрахунку собівартості медичної послуги, без того, щоб ми отримали пакет гарантованих медичних послуг, ми далі рухатись не можемо. Перший крок до реформи вже нами зроблено. Це не ті закони Міністерства охорони здоров'я, які зараз розглядалися в парламенті. Це законопроект 2309, який комітет опрацьовував один рік до першого читання, другий рік. І в квітні місяці закон було проголосовано і підписано президентом. Кожен з вас має ознайомитись з цим законопроектом, тому що цей законопроект вперше імплементує терміни поняття «медична послуга». Тобто ми не платимо за ліжко день, держава сплачує за медичну послугу. В майбутньому за медичну послугу зможе сплачувати страхова компанія. В майбутньому за медичну послугу зможе сплачувати і сам громадянин за те, за що не буде сплачувати держава. І от наше завдання зараз – сформувати такий пакет і такий покроковий план дій, де ми би змогли максимально забезпечити допомогою тих людей, у яких нема сьогодні коштів. Тому законопроект 2309 має запрацювати через півроку після того, як він був підписаний президентом. Мені здається, що це вересень або жовтень. І до цього моменту Міністерство охорони здоров'я мало би надати кожному з вас, всім управлінням охорони здоров'я, модель розрахунку собівартості медичної послуги, 2 місяці тому гроші вже пішли за пацієнтом. Чи наші пацієнти це відчули? Чи ви це відчули? Ні. Чому? Тому що не створені інструменти для імплементації закону. Закон є, але він поки що не почав реалізовуватись. Не створено бази даних, загальної бази даних медичних закладів, немає бази даних лікарів, немає бази даних пацієнтів, немає механізму, яким чином моделі розрахунку собівартості медичної послуги, гарантованого пакета прорахованого, на що у держави вистачає коштів, для того, щоб ці кошти могли піти в ваші заклади охорони здоров'я. Але ваші заклади відповідно до того закону. Скажіть мені, хто читав цей закон? Тільки по-чесному. Так. Правильно було би, щоб ви всі цей закон прочитали, тому що цей закон дає можливість вашим закладам, яким ви управляєте, зовсім інші права, зовсім інші обов'язки. Тому заклад стає автономним, ви маєте право самостійно приймати рішення, а власне, скільки ліжок якого профілю вам потрібно. Відповідно до цього законопроекту вас вже ніхто не стримує, це рішення громади. Якщо у вас гінекологічних ліжок забагато, а вам потрібно збільшити кількість неврологічних ліжок, ви можете це зробити. Якщо вам потрібно збільшити кількість лікарів і медсестер, які у вас працюють, ви можете це зробити. І вас ніхто не зможе змусити їх скоротити, якщо у вас є потреба, якщо до вас звертаються люди. Тому вам потрібно зрозуміти, але Міністерство охорони здоров'я досі не розробило підзаконні акти і досі не розробило необхідні інструменти і механізми, без яких цей закон знов-таки не запрацює. Мабуть, у вас у всіх є запитання, власне, що за конфлікт існує зараз між парламентом і міністерством, що це за законопроекти, які зараз є, були проголосовані в першому читанні, чому я не підтримала ці законопроекти. Це законопроект, який міністерство сьогодні називає реформою, він не має ніякого відношення до механізму обов'язкового медичного страхування. Він не дає нам механізму і можливості залучити кошти, яких бракує в системі. Що він дозволяє, цей законопроект? З одного боку, дуже добру річ і важливу річ. Це легалізація тих коштів, які сьогодні ходять в тіньовому обігу. Що це? Це ті гроші, які людина платить за медикаменти, це ті кошти, які людина дякує і компенсує несправедливість оплати праці лікаря, дякуючи лікарю. І, власне, це кошти, які, коливається думка експертів щодо їх обсягу. Але так чи інакше, цих коштів не вистачить, щоб система запрацювала. Бо є дуже багато людей, у яких нема чим подякувати лікарю. Є дуже багато людей, у яких нема чим заплатити за ті ліки, які їм сьогодні потрібні. Тому виключно обов'язкове медичне страхування – це те, що дозволить сформувати новий пул коштів і зробити перерозподіл між багатими і бідними. Тобто, повертаючись до законопроекту Міністерства охорони здоров'я, легалізація тіньового обігу коштів шляхом створення обов'язкової співоплати. Тобто, тепер ця співоплата, вона піднята в ранг обов'язкової. І якщо у тебе коштів немає на співоплату, то що робити? У мене відповіді на це питання нема. Саме тому я утрималася від голосування за цей законопроект, тому що в мене є велика кількість технічних питань і ідеологічних питань. Головне ідеологічне питання, що знов-таки ми не приходимо до системи обов'язкового медичного страхування, тільки легалізуємо тіньовий обіг коштів і не вирішуємо проблему людей, у яких цих коштів немає. Зараз цей законопроект зайшов в Комітет охорони здоров'я. Ми будемо старатися з того побитого запорожця, якого нам презентували, зробити гарний мерседес. Я сподіваюся, що спільними зусиллями нам вдасться між першим і другим читанням це зробити. Але поза тим, крім цього законопроекту, у комітету є чимала кількість напрацювань. Це закон 4456, і я запрошу сюди трошки пізніше одного з наших експертів, який вам розкаже, власне, бачення, що ж буде далі з системою, як вона буде працювати. Ми намагаємося цей законопроект провести через парламент, але поки що немає порозуміння з Міністерством охорони здоров'я, тому що міністерство продовжує лобіювати оцю співоплату, яка не приведе нас, знов-таки, до побудови справедливої держави, яка зробить добре тільки тим, у кого є кошти на співоплату. Так легалізує цей тіньовий обіг. Але коштів в тіньовому обігу буде менше, тому що з них будуть сплачені податки. Це означає, що система так чи інакше не наповниться від потреби. Які законопроекти зараз опрацьовуються в Комітеті охорони здоров'я? І насправді, знаєте, я коли була лікарем, таким самим, як і ви, мені було дуже складно зрозуміти, що роблять там в парламенті. От що вони там роблять. А тепер я розумію, що роблять в парламенті, і розумію, що без того, щоб ви були залучені в будівництво країни, у нас система державного управління зараз, на мій погляд, побудована абсолютно неправильно. Вона побудована зверху донизу. Тобто всі сидять і чекають, який законопроект приймуть там, в міністерстві, в комітеті, яку нам спустять резолюцію. А потім починають казати, ой, в нормальній державі, в принципах республіканізму, а власне Україна базується на принципах республіканізму, що влада і народ мають бути єдиними. Ви маєте зараз мені нарізати завдання і сказати, нас це влаштовує, це нас не влаштовує. Ми не розуміємо, чому всі кошти мають бути централізовані в один бюджет. Ми не розуміємо, чому у нас мають забрати субвенцію. Ми не розуміємо, чому первинну ланку сімейну медицину не можна фінансувати з бюджету обласного, відповідно, по субвенції. Тобто будь-які ваші запитання. І саме це дозволяє нам формувати іншу країну, коли ви управляєте країною, і я є вашим інструментом. І от до тих пір, поки український народ не навчиться управляти народними депутатами як інструментами, от у вас є викрутка. І ви або вмієте їй користуватися, тобто або молоток, або по цвяху, або по пальцях. Тобто я є вашим інструментом. У мене в парламенті нема ніяких своїх інтересів. Взагалі нічого. Я прийшла змінити країну. І я прийшла змінити її через зміну законів. На жаль, я отримала в парламенті і дуже болісний негативний досвід. І саме тому тепер до кожного слова в законопроекті я відношусь не просто прискіпливо, патологічно прискіпливо. Я була автором одного закону, яким я сподівалася побороти корупцію при закупівлях. Закон про міжнародні закупівлі. Тобто всі гроші, які були в Мінздраві, ми віддали міжнародним організаціям. Тільки в законі не прописали термін поставок і термін придатності. Я не могла подумати, що це те, що потрібно писати в законі, що, власне, це не може бути прописано в договорі між закупівельником і організацією. І коли сьогодні по закупівлях 2015 року, 2015 року, ще не завершені, не прийшли поставки, коли по закупівлях 2016 року, коли 4 мільярда коштів в листопаді виведені з України на рахунки, а сьогодні 16% поставок, я думаю, що ви всі знаєте, що медикаментів у вас ті, які мали бути за 16 рок, у вас їх нема. Може, у когось є? Скажіть, у кого є. Інформація, що у нас 16%. Закупівлі 2017 року взагалі ще не відбулись. 6 мільярдів заморожені, не підписані ні договори, ні не підписано нічого. І саме тому до кожного слова законопроекту я відношусь дуже прискіпливо, тому що знаю, що я одне слово пропущу, то відповідати буду я перед вами. І перед тими дітьми, і перед тими дорослими, у яких сьогодні немає медикаментів. Тому для того, щоб, власне, я зараз коротко вам скажу, над якими законопроектами ми працюємо, щоб ви розуміли, адже рух до вік медичного страхування – він, скажімо, такий вектор у нас медичне страхування, але по дорозі є багато станцій і зупинок. У нас є закон про засади державної політики охорони здоров'я, законопроект 2409. Законопроект про організацію медичного обслуговування населення в Україні, реєстраційний номер 4456. Є два... Закон про лікарське самоврядування. Дуже важливий закон, до якого ще, можливо, українські лікарі не дуже готові і не розуміють, що це таке. І я дуже-дуже сподіваюся, що я встигну побачити той час, коли українські лікарі візьмуть управління галузю в свої руки. Років 5 тому я виступала на конгресі в Йорданії, зустрічалася з головою профспілок лікарських. А ці лікарські профспілки у них туди входять всі асоціації профільні – кардіологи, хірурги, стоматологи, сімейні лікарі. І ми почали розмовляти про якісь там адміністративні речі, про накази, їх міністерства. А вони кажуть, чекай. Ні, міністерство з нами узгоджує всі свої накази. У нас міністр не має права підписати ні один документ, якщо він не погоджений профільними спілками. Ми міністру платимо зарплату. Ми йому платимо зарплату. Мені каже, розумієш, своїми податками ми працюємо, а він нас обслуговує, наші потреби. І саме лікарське самоврядування дає розуміння того, що влада має обслуговувати тих, хто працює. І сьогодні і в лікарській спільноті ще є, а як це буде, а як ми будемо самі, а як ми будемо затверджувати протоколи, а як там не пересваритися, коли той з тим не розмовляє, а той з тим не розмовляє, а та асоціація собі, а ця асоціація собі. До тих пір, поки ми будемо сам собі, вами будуть правити невігласи нами. А тільки тільки у нас вистачить сили і натхнення, і розуміння, що нам треба зібратися, і тоді буде зовсім інше управління, система управління від потреби. Влада буде виконувати те, що потрібно і лікарям, і пацієнтам. Тому закон про лікарське самоврядування, їх два, вони альтернативні, але ми на шляху пошуку компромісів. Тобто це не те, що альтернатива між там двома чи трьома депутатами, ні. Кожен з депутатів відзеркалює позицію певної частини лікарської спільноти. Є проекти закону, їх три, про загальнообов'язкове соціальне медичне страхування. Три також альтернативні, але ми вже майже дійшли до згоди щодо об'єднання цих законопроєктів в один. Дуже важливий законопроєкт про судмедекспертизу. Знаєте, з одного боку, якщо ми реформуємо систему, нам потрібно забезпечити лікарів гідною зарплатою. Це, ну, ключовий момент. Якщо гідної зарплати нема, то якість складно вимагати. Але з іншого боку, нам потрібно захистити пацієнта. Сьогодні в Україні немає лікарських помилок. Знаєте, чому їх немає? Не тому, що їх немає. Вони навіть в Америці є тисячами. Немає тому, що люди не можуть добитися справедливості. Не можуть. І лікарі невігласи, на жаль, відправляють людей в інший світ. І не мають, не несуть ніякого покарання. А відповідно відсутність покарання, вона приводить до того, що галузь не розвивається правильно. Тому є закон про судмедекспертизу, який має централізувати цю галузь і вивести її з комунального підпорядкування для того, щоб це була одна вертикаль. Мова йде зараз не про децентралізацію, а саме про централізацію служби. Є проекти закону щодо оптимізації системи центральних органів виконавчої влади та їх діяльності у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. Наше, умовно, відношення держави до наших санстанцій – це взагалі катастрофа. То їх реорганізують, то їх ліквідують. Служба деморалізована. Служба не розуміє, що з нею далі буде, як працювати, і, відповідно, ви всі маєте бути готові до спалахів і інфекцій, і інфекційних захворювань, що буде, власне, пов'язано з тим, що у держави немає поки що адекватного правильного механізму контролю. Підготовлений вже до другого читання законопроект про трансплантацію, дуже важливий, який відкриє нам можливість, знов-таки, правильного, адекватного розвитку галузі, але в цьому новому законопроекті міністерства немає згадки, на жаль, ні про державне фінансування трансплантації, ні про державне фінансування психічних хворих, яких у нас 1,5 мільйона, є багато таких технічних, в тому числі, крім ідеологічних зауважень. Є два законопроекти, які дозволяють декомунізувати психіатричну службу. Вони також, я сподіваюся, що вже до кінця цієї сесії будуть винесені на голосування. Вони дозволяють нашу психіатричну службу зробити європейською. Є законопроекти про, знов-таки, внесення змін в закони про міжнародні закупівлі, для того, щоб там були чітко визначені терміни поставок і терміни придатності. Це я виправляю власну помилку щодо цих поставок тому що Міністерство охорони здоров'я, на жаль, відмовилось надати нам договори про міжнародні закупівлі. Ми не знаємо, на яких умовах, в які терміни поставляють міжнародні організації Україні препарати. І розуміємо, що в цих договорах елементарно не прописані терміни поставок і терміни придатності, на жаль. Є ще чимало законів, але мені би зараз дуже хотілося, щоб після короткої доповіді пана Костянтина, щоб у нас з вами зустріч далі відбувалась в діалозі. Які у вас будуть запитання, я буду старатися давати на них відповіді. І щодо того, що вас очікує по первинній ланці, і щодо автономізації. І так, я думаю, стратегічно ви зрозуміли там зараз з моєї вступної частини, куди я намагаюся рухатись, привести країну. Не скажу, що це відбувається легко, не скажу, що ніхто не заважає по дорозі, зовсім навпаки, але, як казала моя мама, коли я скаржила, що мені тяжко, чи тобі хтось обіцяв, що тобі буде легко, казала моя мама. Тому не чекаю, щоб було легко, і запрошую зараз до слова пана Костянтина Надутого, експерта, який працює разом з Комітетом охорони здоров'я.
Дякую, Ольга Вадимівна. Вітаю всіх присутніх. Багато знайомих облич, на щастя. Дніпро для нас у період реформ це був взірцем у минулий період. В багатьох моментах, хоча не у всіх, але у багатьох, напевно. І ми вдячні вам за те, що ви зробили багато на попередньому етапі. І я сподіваюся, що і на майбутньому етапі Дніпро також буде провідником найважливіших речей, які буде задавати тон комітет. Я маю зупинитися, власне, тільки на двох законопроєктах. Тільки на законопроєкті 2409 про засади державної політики і на законопроєкті 4456 про організацію медичного обслуговування населення в Україні. Отже, перший слайд, прошу, нас другий. Чи є в Україні політика охорони здоров'я? Чи можна назвати політикою насправді, коли кожен наступник, міністр, прем'єр-міністр, чи будь-який політик говорить, все, що до мене робилося, це дурня, будемо робити зовсім інше, це були злочини, ми будемо робити не злочини. А потім виходить так, що знову про нього говорять те ж саме. Ми ж не спостерігали такого, ми весь час спостерігаємо саме таку політику. Чи це політика, чи можна побудувати національну систему охорони здоров'я в такому режимі? Неможливо. Абсолютно точно. Тому що система охорони здоров'я будується десятиліттями. І ніколи цей процес не зупиняється. А якщо його тіпає право-вліво, якщо на цьому величезному кораблі намагаються кататися, як на самокаті діти, знаєте, то аварія неможливо уникнути. Отже, коли комітет стикнувся з проблемою, що Міністерство охорони здоров'я і Кабінет міністрів не хочуть затверджувати загальну концепцію розвитку системи охорони здоров'я, хоча це було записано в коаліційній угоді, це було написано в планах уряду на виконання коаліційної угоди на 2015 році. Але не хочуть, і ніхто не може заставити. Що ми мали робити? Ми сіли, подумали з експертами, з депутатами і вирішили, що має бути такий інструмент, який не можна урядом скасувати, який уряд змушений виконувати за будь-якого складу, за будь-яких змін, міністрів, замміністрів і решти виконавчої ланок виконавчої влади. Нас виникла думка про те, що треба затвердити закон про засади державної політики, в якому би показати рамку системи, тобто куди ми прагнемо, чого ми хочемо бачити, чого ми вимагаємо від системи. І друге, як цю рамку побудувати, як будувати цей шлях. От перша частина, власне, цього законопроекту – це та рамка, це принципи політики, не охорони здоров'я. Принципи охорони здоров'я викладені в основах законодавства, а от принципи… …політики. Приходить політик і може дивитись на ці принципи основ законодавства, може не дивитись, а якими саме він керується принципами для того, щоб бути адекватним з точки зору побудови нової національної системи охорони здоров'я. Це для нього, для президента, для голови Верховної Ради, для голови комітету, для голови уряду, для міністра. Оці принципи – це для них, для людей, які виконують функцію політичної влади в країні, яких принципів вони мають дотримуватися, і які завдання вони мають виконувати. І рамка, яким має бути система управління, якою має бути система фінансування, якою має, що ці речі мають забезпечувати, що вони мають дати нам для того, щоб система функціонувала нормально стало. Оце перша частина законопроекту. Друга частина законопроекту – це як до цього прийти. От, пам'ятаєте такий мультик, є у вас план, містер Фікс, да? Є план. Так от, якщо немає плану, у будь-якого виконавця, у вас у всіх є плани свої поточні, так же ж? Якщо у когось з вас немає вашого індивідуального плану, вашого плану для ланки, якою ви керуєте, для закладу, в якому ви працюєте, то точно я можу сказати, що цієї інституції не існує. Вона вже розчиняється в просторі часу. Тільки там, де є план, там є розвиток. Так от, система охорони здоров'я повинна якось плановано розвиватися, і цей план повинен бути чітко окреслений. Ми маємо знати, що повинно бути завтра, що післязавтра, що післязавтра, і що через 10 років. Тоді кожен на своєму місці робить якусь певну роботу, і всі скеровуються в одному напрямку. І приходить новий міністр, він зразу отримує на стіл комплекс завдань, які повинен вирішувати сьогодні, завтра і післязавтра. Жоден міністр цей план поміняти не може, тому що цей план затверджується чим? Законом. Законом про програму розвитку системи охорони здоров'я відповідно до закону про засади державної політики. У нас є засади мовної політики, у нас є засади зовнішньої, внутрішньоекономічної політики, у нас є засади регіональної політики, а охорона здоров'я та яка в свідомості громадян стоїть на першому місці серед проблем, які має вирішувати держава, у нас засад немає. Ми, хто хоче, то туди і пливе. І сьогодні міністерство пливе в одному напрямку, комітет говорить, що цей напрямок, напевно, треба коригувати вже сьогодні. І другий законопроект, це законопроект, прошу, третій слайд, четвертий, далі. Топ. І другий законопроект, це про організацію медичного обслуговування населення в Україні. Далі. Про що? Ну, хто читав цей законопроект? Ніхто? Про організацію медичного обслуговування населення в Україні? Читали, так? Да? Підніміть руку, ну, щоб було цікаво, щоб побачити героїв. Оце люди, з якими вже можна сідати за стіл і працювати над його вдосконаленням. Решта, на жаль, не знають. І, ну, я стикався з цією проблемою, що хтось каже, ну, нехай там вже вони пани вирішать, да? А ми потім уже, що нам на голову впаде, то ми будемо виконувати. Да? Це хлопське, це перепрошую. Ми ж живемо все ж таки в державі свобідних людей, і ми повинні турувати свій шлях спільно. Якщо ви говорите, що ми дочекаємось, коли на гору впаде, може на гору таке впасти, що ви не підніметесь після цього, то розумієте, що треба читати ці документи. Треба читати. І тоді ви розуміли, в чому відмінність, в чому конфлікт не між Ольгою Богомолець і Уляною Супрун, а між ідеологіями, як має розвиватися система, як вона має побудовувати, як має функціонувати. Цей законопроект про впровадження в Україні контрактної моделі чи системи медичного обслуговування населення. Ми відходимо від Семашківської системи по відкошторисного фінансування. Вже ви пілотний регіон, ви на провинції це випробовували, так? Ви зробили вже два коди економічної класифікації про фінансування, так? Ви вже укладали контракти. Це було дуже формально, але це були перші кроки, де ми випробували, в принципі, буде працювати чи ні. Працює, нічого не завалилося, слава Богу, так? Можна вдосконалювати, маємо резерв, куди йти. І оцей закон, він впроваджує контрактну модель медичного обслуговування на всю систему, на всі заклади охорони здоров'я, коли є замовник і є надавач. У нас в чому проблема була? Сам п'ю, сам гуляю, сам стерюся, сам лягаю. Сам власник, сам собі замовляє медичні послуги. Це неприродно, в світі такого немає. Замовник має бути відділений від власника. Власник – це одна функція, надавач – це інша функція, навіть тут є різниця. А замовник – це інша функція. Ці функції мають бути розведені інституційно, обов'язково. І цей закон встановлює ці параметри розмежування замовника і власника. Чим це відрізняється від Мозівської концепції? Поки що нічим. саме це пропонує і Міністерство охорони здоров'я. Тому ми не критикуємо саму ідею, яку видвигає МОЗ, стосовно того, що гроші повинні піти за пацієнтом і від кого? Від замовника. Тобто замовник має скерувати гроші туди, де надається послуга пацієнту, а не стоять стіни просто. Ми це теж розуміємо, ми фінансуємо не інфраструктуру, ми повинні фінансувати медичну послугу. Прошу далі. А, перепрошую, там була така теза квазіринкова. Чому квазіринкова? Поверніться назад. Поверніться назад. О, квазіринкова. Коли у вас болить, ви не бігаєте по базару і не шукаєте кращу лавочку. Коли у вас болить, ви хочете якнайшвидше, якісно, і щоб там комплексно. Розумієте? Ну, ми ж всі пацієнти теж. У нас теж бува болить, у нас теж бува швидка везе в лікарню. І ми це маємо розуміти, що не по ринку ми бігаємо з цією швидкою допомогою, вона не повинна їхати від лікарні до лікарні. Так буває, на жаль. Цей пологовий будинок чомусь сьогодні закритий, треба везти в інший. Да? Це буває, я сам працював на швидкі, я це знаю фізично, підвожу вагітну, а тут двері закрили. Виявляється, вони поміняли, на швидку не повідомили, да? Що в цьому закладі сьогодні не працює, а буде там якась санітарна помилка, підеться. Отже, ринок в медицині, 10 принципів, ви там прочитайте, там є слайд, лишу цей слайд, знайдіть це джерело, воно по-американськи написано, це і для американців, але американці кажуть, що ринок не працює в медицині. Саме найринковіша система. І коли нам говорять, що ринок відрегулює щось, ринок нічогісінько в системі охорони здоров'я не регулює, абсолютно. Це додаток. Це для планових пацієнтів, коли на дозвіллі вони думають, поїхати камінь видалити в тій лікарні чи в тій. Дай я подумаю. От там шановний пан Березницький видаляє, а в цій лікарні шановний пан там якийсь інший, да, головний лікар тої лікарні. Хто з них кращий? Подивлюсь в інтернеті, пошукаю. Це на дозвіллі можна. А якщо у тебе гострий напад холециститу, гострий холецистит, ти не вибираєш, тебе везуть найближче, щоб встигнути прооперувати, поки воно не прорвало. Ви ж розумієте? Це не ринкова система. Медицина – не ринок. Далі, прошу. Тому, якщо в законопроєкті наголошується на ринкових регуляторах і говорить, що міністерство не буде втручатися, це неправда і це викривлення дійсності, яку ми очікуємо. Точніше, може, хтось очікує те і такого, а ми не очікуємо такого. Ми медики, ми відповідальні перед своїми людьми. Для кого? В центрі уваги пацієнт, не гроші. В центрі уваги 4456, як забезпечити доступність, якість, адекватність, комплексність втручання і безперервність. Що може забезпечити ринок? Да, хтось схопився за, скажімо, за той же самий холецистит і розвинув суперхолецистектомію, да? Там десь, да? Але привезли з холециститом, з гострим людину з ІХС, а там немає кардіолога. Оперувати чи не оперувати, треба вести, поки довезли, прорвало, до побачення. Розумієте, в чому справа? Комплексність, я спостерігав таку ситуацію, був в Австрії і нам показали суперклініку травматологічну, яка межувала з промзоною, проммайданчиком. І нам кажуть, хочете, ми подаруємо вам цю клініку? Клініка космічна абсолютно. Ми кажемо, ну, подаруйте. Але виникло питання, а чому ви даруєте таку суперклініку? Вони кажуть, ви знаєте, справа в тому, що лікарня інтенсивного лікування, ну, то, що ми називаємо лікарня інтенсивного лікування, знаходиться за 5 кілометрів. Там є всі спеціальності абсолютно. Кардіологи, ендокринологи, акушери і так далі та подібне. А тут тільки травма. Якщо у нас трапляється вагітна з травмою, то нам приходиться вести звідти спеціаліста, і він не встигає часу. Ми втрачаємо пацієнтів, втрачаємо час, і це дорого. Отже, ми це закриваємо, продаємо або вам даруємо, а будуємо там, щоб це було комплексно. Так от ринок, особливо на першому етапі, це ж Європа проходила, створює купочку дуже хороших окремих епізодів, да? Але в комплексі не вирішує питання. Сьогодні вся Європа консолідує спеціалізовану допомогу в потужні комплексні центри, там, де людина обслуговується комплексно, від пальця правої ноги до волосини на голові. В центрі закону пацієнт, не гроші. Гроші – це важлива складова, про це ми будемо говорити в окремому законопроєкті. Остаточно, який буде говоритися, про якому буде говоритися, можливо, про страхування, можливо, якісь про інші речі. Зараз говориться про страхування, і ми будемо думати, як це запровадити найдальше саме в Україні. Але тут цей закон про лікарів, заклади, власників, органи державної. Влади і пацієнта в центрі всієї системи. Далі. складність переходу. Ви ж розумієте, що перейти від навіть совєтського мислення, яке в нас у більшості сидить в голові, що нам дайте, нам потрібно, і так далі, і подібне. А мало ми міряємо ще, на жаль, чи ми потрібні, чи ми такі, як потрібно, для того, щоб бути адекватними цьому пацієнту, цьому випадку і так далі, і так подібне. Над цим дуже мало, на жаль, думають. Колись Аніщенко, такий був міністр охорони здоров'я в 2010 році, сказав, виглядає, каже, галузь з вікна міністерства, з вікна, зовсім інакше, ніж з вікна ФАПа. Так от так само медицина з кабінету лікаря в бік коридора виглядає по-іншому, ніж з коридора на лікаря. От оця теза повинна вас супроводжувати кожен день. Ви повинні себе бачити очима пацієнта, як він сприймає вас, цю систему. Перехідний період повинен бути таким, людей не обходить, що ми робимо реформу. Вони повинні отримувати медичну допомогу. Реформа повинна відбуватися в тому приміщенні, в якому сьогодні відбувається надання медичної допомоги. Отже, кожен день реформи – це крок у приміщенні, де іде сьогодні надання медичної допомоги. Вона повинна проходити так, щоб людина цього не помічала. Тому найкраще робити усі запобіжники, закладати зразу і всю нормативку, яка необхідна для того, щоб ці кроки робити, і це планування робити завчасно. Ми записали 2309, Ольга Володимирівна на цьому наполягала, дуже багато завдань, доповнюючи міністерський законопроект, завдань для Кабінету міністрів. Що він має зробити, Кабінет міністрів, тобто міністерство, для того, щоб цей закон міг бути імплементований. На жаль, на сьогоднішній день жодного з нормативних актів, необхідних для імплементації 2309, немає. Ми їх не бачили. І як буде працювати, хоча там вже листопад, це вже срок вступу в дію, що все має запрацювати, а працює то не по закону, працює по підзаконній нормативній базі, це ж не Польща, в Польщі все в законах пишуть, там по іншому законодавству влаштовано. У нас влаштовано по-інакше, ми приймаємо закон як рамку, а потім під неї вистраюються постанови Кабміну, вистраюються накази міністерства юстовані, методичні рекомендації, навчається персонал і так далі, там подібне. Це колосальний шлях. Коли ми впроваджували реформу в 2014 роках, скільки було проблем, коли ми впроваджували методи оплати праці? Пам'ятаєте, хто брав участь? Пам'ятаєте, приїжджали в міністерство по декілька разів, пояснювали кожну букву в тому в тій постанові Кабміну, щоб не робили помилок. І то помилок було багато. А в таких серйозних і складних законах скільки помилок може бути? І неясності. У вас запитань більше, ніж у мене відповідей на сьогодні. Я не знаю, тому що немає практики. Тому якнайбільше ми напишемо сьогодні моментів, які ми вже розуміємо, у нас буде менше проблем і менше питань, коли ми почнемо реалізувати це. Тоді ми зможемо оперативно вирішувати ті речі, які виникнуть в процесі. А якщо ми запобіжливо не напишемо наперед, ми потрапимо в халепу. Прошу далі. Оце схемка, ви її не бачите. Оце я єдиний слайд дав сьогодні. Відмінність закупівель шляхом гроші йдуть за пацієнтом, чи гроші йдуть перед пацієнтом. Ну, сьогодні говорити про зміну формули якось незручно. І Ольга Вадимовна сказала, гроші йдуть за пацієнтом. В принципі, це вірно. У будь-якому ситуації, якщо гроші йдуть туди, де пацієнту безпосередньо надається медична допомога, це за пацієнтом. Але тут є, як то кажуть, шельменько-дільщик. Воно так, тільки трішечки не так. Чому? Тому що виявляється, що гроші йдуть, якщо точно слідувати цій формулі, гроші йдуть за пацієнтом, виникає купа ризиків колосальних ризиків, які в нашій системі вирішити неможливо. В жодній системі їх не вирішили, їх не розв'язали. Запобіжники коштують дуже дорого, а при наших статках це непідйомно. Тобто, а чи є кращий метод? Ну, кошторисний ми проходили, кошторисний недобрий, ми від нього відходимо, це однозначно. А чи є інший? Дуже рекомендую прочитати така доповідь ВОЗ 2010 року про стан охорони здоров'я в світі, яка присвячена питанням фінансування. Ми з Валерією Микитівною дуже багато про це дискутували, вона мені навіть таку останнім часом вижимку таку невеличку зробила, дуже корисно, тому що я читав, вже все позабував, а тут от саме ці моменти, які важливі. Виявляється, що найефективнішим, найбезпечнішим методом фінансування в охороні здоров'я вважається проспективна оплата, тобто стратегічні закупівлі. Отут показано стрілочки з ризиками, бачите? ризики зростають для пацієнта при закупівлі постфактум по ретроспективній оплаті. Ризики зростають для закладу. Вони тільки пропадають для кого? Для одного, для замовника. Замовник взагалі від ризиків збувається. Кошторисна система найвигідніша, невигідна абсолютно для держави, тому що грошей треба багато, то що сказала Ольга Вадимівна, але їх стає все більше потрібно і більше, а витримати це неможливо. Отже, найкращий метод – це стратегічні закупівлі, ризиків там найменше, ризики справедливо розподілені між державою, галуззю і пацієнтом. І в законопроєкті 4456 передбачено стратегічні закупівлі, а в законопроєкті 6327 передбачено ретроспективну оплату, яку не тільки здійснити ту складно, а й налагодити технічно теж дуже складно. Тому цей законопроєкт просто приречений на провал в найближчі роки, тому що це зробити, ну де знайти людей? Де знайти стільки експертів, які б ходили за кожну послугу, контролювали і потім сказали, ага, ця послуга нормальна, ми за неї заплатимо, а ця ненормальна, не заплатимо. Вони ж це пишуть в законі, перепрошую. Прошу далі. Далі. Хтось там заснув. Ні, слайди ще не закінчились. О, дякую. Якість понад усе. Про це дуже багато люблять говорити сьогодні, і ви почуєте, що ринок, от що ринок точно зробить, так це якість. Ну, ми ж всі люди розуміємо, да? Як оцінює пацієнт якість? Посмішка, чистий халат, фірменні назви, бренди і так далі, подібне. Ну, зовнішня сторона. Хіба пацієнт може оцінити послугу? От ринок є один головний компонент, чому ринок не працює в охороні здоров'я. Це асиметрія інформації. Пацієнт не є інформованим споживачем, компетентним споживачем. Він не може оцінити, що йому зробили. Він же не подивиться, що в животі було. Розумієте? Йому вирішить те, що не потрібно. Це на кожному кроці в світі трапляється, на жаль. Особливо системи ретроспективної оплати стимулюють неадекватні втручання. Це стимули зробити те, чого пацієнту взагалі було не потрібно, зато гроші отримали. Ви розумієте? Ну, ми ж люди. Ми ж теж буваємо пацієнтами. І коли нас завезуть, і наші родичі не подивляться, що там за жовтою рискою на межі реанімації, да? Нам може що завгодно вирізати так само, як любим іншим людям, і заробити на цьому гроші. Ми ж цього не хочемо. Нашим родичам, нашим дітям ми цього не хочемо. І ми цього не повинні допустити. Отже, якість в законопроєкті 4456 присвячений цілий розділ по якості. Як управляти якістю. І там сформульовані саме сучасні підходи до управління якістю. Я не буду зараз давати ці деталі, бо ліміт у мене часу є. Краще ви задасте питання гостям. Але якість – це цілий розділ. І ще раз підкреслюю, він сформульований на сучасних уявленнях, краще, як проти вітчизняні формулювали, уявленнях про управління якістю медичним обслуговуванням. Прошу далі. Як фінансувати? Це я трошки розкрив раніше. Після чи до? Краще фінансувати через стратегічні закупівлі. Це доведено, знову-таки, в світі. І не треба нам розказувати, що гроші ходять за пацієнтом, і це щастя. Ну, уявіть собі. Ви прийшли в лікарню, а в лікарні то грошей ще немає, да? Що робити? Ну, лікарня візьме кредит. Ціна зросте. Або лікарня скаже, давайте ми напишемо, що вас прооперували, да? Ви розпишетесь, прийде комісія, вас питає, ви скажете, що все гаразд, потім надійдуть нам гроші, і потім ми вас прооперуємо. У нас вже буде лікарство, все на світі, гроші будуть на то. Нормально? Оце ретроспективна оплата, так сказати, картинка маслом. Прошу далі. Був по Конституції. Ви в Конституції десь бачили щось про пакети якісь? Ну, хоч слово пакет в Конституції бачили? І я не бачив. І ніхто з експертів не бачив. І Конституційний суд буде здивований, я розкажу, коли він побачив пакет. В Конституції написано, що охорона здоров'я здійснюється шляхом реалізації програм, так? Державним фінансуванням. врахуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і так далі програм. Да? Потім вона безоплатно надається в комунальних і державних, а потім, що соціальні всі суспільно потрібні видатки забезпечуються бюджетом, і бюджет має бути збалансованим. Так от 43.56 написано «Програма державних гарантій». Програма. Це абсолютно відповідає 49 статті Конституції. І в програмі повинно прописано бути мета, завдання, індикатори і так далі. Там подібне. Чого ми маємо досягти? Не пакет же ціль. Так же ж? Пакет же ж не може бути метою нашої діяльності взагалі системи охорони здоров'я. Пакет. Метою охорони здоров'я має бути якісь досягнені результати. Да? Оці результати можуть бути прописані в програмі чітко, і ми можемо в кінці року спитати, а чому ви прописали програму так, що ми не досягли ніяких показників? Чи ви збрехали, чи грошей мало попросили, чи може багато, чи може неправильно розподілили. Якщо програма, то це контрольований процес. Якщо пакет, ну, завихали пакет. Він, ну, пакет і є пакет, що ми бачили. Ми ж бачили, що він пакет. Да? Все, які претензії? Прошу далі. Тобто, в 44.56 підхід, який відповідає Конституції за буквою. Рішення, безумовно, це не може прийняти Верховна Рада. Чому? Тому що було рішення, що брати гроші категорично не можна. А все ж таки, якщо ми визначимо програму, то в програмі буде співоплата. Там буде написано, що оце ми можемо забезпечити до цих меж, а далі ні. Ну, скажімо, всі, хто потребує, потрапляють в стаціонар. Всі госпіталізують абсолютно. Але пенсіонер вийде повністю вилікуваним, завершеним, а працюючий з другої доби включається щотчик. Да? І він починає співоплату. Всі це сьогодні роблять. Сьогодні це робить і пенсіонер, і працівник. Але якщо ми запишемо в програмі, що по першій добу і до побачення, тобто вирішили питання, витягли з шоку, прооперували, да? Але треба ж пацієнта ще й витягти з там постопераційних ускладнень там, і так далі, та подібне. Оце може бути. Це інший принцип розмежування, не послуги. Людина сьогодні прийшла з гіпертонічною кризою, яка визнана пакетом негарантованою. Да? Прийшов, їй сказали, це не гарантоване, це додому. Прийшов додому, почухав потилицю, грошей на медикаменти немає, на те, щоб цю ситуацію зняти, не безоплатно. Почекав трохи до ранку, інсульт, а інсульт вже гарантований. Чудово, привезли ногами, а вивезли ногами вперед. Обмеження гарантій таким чином призводить до збільшення гострих випадків. Ну, якщо обмежити планову хірургію, все, ну розумієте, що якщо не прооперувати вчасно калькульозний кальцистит, буде що? Те, що треба, да? Буде гарантований випадок з ускладненнями, з довгою реабілітацією і так далі. Якщо не прооперувати хворого на інфаркт, о, там же ж передбачено 627, паліативна допомога всім безоплатно. Да? Добре, тому що планова хірургія, а онкохірургія це планова, що не гарантована, не потрапить, або потрапить там мізером якимось. Отже, підходи дуже серйозно треба розбиратися. І нарешті, деконцентрація, розподіл повноважень. Про це, оце камінь притнення між 63.27 і 64.56. Якщо 63.27 передбачає, що все сконцентровано буде абсолютно, і функція управління, і функція закупівель, і функція управління якістю, і укладання контрактів, і визначення суб'єктів для контрактування, це все функція закупівельної агенції, то в 44.56 ця функція розподілена. Якість – це одна інституція. Закупівля, тобто фінансування контрактів – це закупівельна агенція, дійсно. Але визначення суб'єктів для контрактування – хто? А той, хто відповідає за доступність, безперервність і комплексність медичної допомоги. А хто це? А це державна адміністрація, це районна державна адміністрація, це міська рада. Оце суб'єкти відповідальності, вони розуміють, що тут відбувається. До них люди приходять і вимагають, що дайте нам медичну допомогу. І вони повинні мати повноваження для того, щоб ці питання вирішувати. А якщо ми всі гроші зжигли в одну купу і сказали, що тільки вони все роблять, все контрактують, то хто тоді у нас влада на місцях? Ніхто. Абсолютно. Медицина – це, ну, мабуть, відсотків 40 звернень громадян. Чи не так? В загальній потоці, так? Куди будуть вони ходити? Вони будуть ходити знову-таки до вас, а вирішити ви нічого не зможете, тільки власним коштом. Отже, є відмінності, і відмінності – це дуже принципові між тим проєктом і іншим. Далі. Хто гальмує реформу? Ви чули про це, що комітет гальмує реформу? Чули? Всі чули, напевно, що комітет Баба Яга, яка гальмує реформу, не пускає, такі-сякі, так далі, так подібне. З багатьох уст. Від пацієнтів ви це чули, і від офіційних осіб ви це чули. 15-й рік. Законопроект про засади державної політики. Потрібний документ? Потрібний. У нас немає на сьогодні плану. Плану нема, всі в різні сторони, взгляди, погляди відрізняються. 2016 рік. Законопроект про організацію медичного обслуговування. Це 6327, це саме гарантії, але це, як я кажу, хто сільського життя знає, це як бик вівцю покриває оцей 6327. 4456 – це законопроект комплексний, який врегульовує усі параметри системи організації медичного обслуговування. Усі. А це клаптик, видертий з контексту, на жаль, який сьогодні нам пропагують як цілісну реформу. Це біда, на жаль. Отже, і 2017 рік появляється, через рік появляється цей клаптик, оформлений, як, на жаль, як цілісна державна політика. Отже, зробіть висновки, хто? Ми не спитали на кого стоїть. Так хто? Я кажу, ну ви читаєте? Читати вмієте? Прочитайте, зрозумієте, хто гальмує. Я ж не говорю, хто. Ніхто не гальмує, начебто. А може, гальмують хтось, підміняючи. Гальмувати можна по-різному. Можна гальмувати, а можна підміняти цінне нецінним, ефективне неефективним. Це теж гальмування. Це теж гальмування, це навіть торпедування, я би сказав. Це інший термін можна застосувати. Прошу далі. І я вам дякую за увагу. Я думаю, що питання будуть, і ми з задоволенням великим вам відповімо.
Дякую, пане Костянтине. Будь ласка, у нас є час на ваші запитання. І що запитання є? Чи нема? О, бачу, що є.
Хто підійде? Я буду з цього боку підходити. Добре, хто підійме рука, а пан Андрій з цього боку. Да?
Разрешите? Можно? Город Запорожье, заведующий Харьковской станцией скорой помощи, медицинская допомога. Мне хотелось бы знать ваше видение по поводу парамедиков и работы врачей на скорой помощи.
Дякую за ваше запитання. Ну, моє бачення розвитку системи парамедиків так само відрізняється від бачення Міністерства охорони здоров'я. Я за те, щоб парамедики, реальні парамедики в Україні з'явились, але хто такі парамедики? Парамедики – це пожежники, які вміють надати першу невідкладну долікарську допомогу, щоб стабілізувати пацієнта і дати йому можливість дожити, поки приїде швидка. Парамедиками мають стати поліцейські. І, власне, зараз я проводжу велику роботу, і в мене повертаються наших 14 хлопців-пожежників і поліцейських для того, щоб в системі Міністерства внутрішніх справ було створено тренінговий центр для тренерів парамедиків, які будуть навчати поліцейських і пожежників вміти надати цю допомогу. Парамедиками мають стати водії, які їздять на дальні відстані. Можливо, в перспективі, якщо ми зробимо достатню кількість таких тренінгових центрів, базових для людей, у яких нема медичної освіти, ці люди зможуть надати допомогу своїм, ну, якщо ти водій і у тебе є елементарні навички, то ти зможеш це зробити. Тому парамедик парамедику рознь. І я саме за те, щоб от так розвивалась наша система, тому що я поки що не бачу необхідності заміняти працівників швидкої допомоги парамедиками. Аргумент, ну, з протилежного блоку наступний, що у нас сьогодні 60% машин швидкої допомоги не забезпечені вже лікарями, лікарів не вистачає. Хто там має бути в цих машинах? І перспектива
якщо ми говоримо про те, що, ну, ви це побачите, лікарі будуть заробляти в еквіваленті тисячі гривень, і в перспективі, як в багатьох країнах, тобто в перспективі це може бути 20 років, 30 років, можливо, лікарі і самостійно відмовляться і скажуть, ми будемо сидіти на троні і дистанційною медициною консультувати і заробляти свої гроші, ми не будемо їздити в швидких. Але час у нас такий ще не прийшов. От коли він прийде, тоді будемо вирішувати, як змінювати ситуацію. А власне, чи бригади, які не укомплектовані лікарями, вони укомплектовані фельдшерами. І, ну, якщо знов-таки говорити про рівень підготовки, він потребує покращення. Саме тому ми прийняли рішення, у нас є парламентських слухань, про реформу медичної освіти. Ми багато з вами не торкнулися того, що зроблено. Вже є рішення, у нас будуть зміни. Ми вже дали доручення Міністерству освіти і Міністерству охорони здоров'я щодо наближення української системи охорони здоров'я до європейських стандартів. Тобто вузьку спеціалізацію буде неможливо отримати відразу після 6 років. Неможливо. 6 років навчився, отримав 2 роки загальної спеціалізації лікар загальної практики, вже можеш іти працювати. Хочеш поїхав на село, хочеш поїхав в інше місце, попрацював, далі йдеш, спеціалізуєшся. Тобто є перелік базових спеціальностей, їх, здається, 14, так, пане Костянтине? Так, 14, які закривають 80% потреб населення. А решта, які 20, які вже йдуть вище, вони будуть потребувати більш тривалого навчання, і можна буде це почати робити пізніше. Власне, так, як за європейськими стандартами. Ти не можеш стати реконструктивним хірургом або чимось вузьким відразу після інституту. Отримали мою відповідь? Так, будь ласка. Я думаю, що мікрофон...
Одну секунду.
И по вашим докладам, и по сути дела, есть несколько вопросов. Несколько вопросов. Вы в своих докладах и сегодня говорили о том, что все-таки мы должны знать, сколько стоит должна медицинская услуга, какие затраты на медицинскую услугу. Вы об этом говорили и о протоколах, и о расчетах затрат. На сегодняшний день приказ 1422 вообще отменил, и мы должны где-то добывать их в облаке, протоколы. Все-таки что-то делается по расчету стоимости затрат на медицинские услуги. Это в ручном режиме или это в компьютерной технологии? Как потом, это должны главные врачи все организовывать или все-таки будет какая-то централизация этого процесса и инструмент для пользования? Потому что даже если говорить о проспективных оплатах, надо хотя бы понимать, сколько денег может потратить врач на ту или иную услугу. Планировать, да. И к этому же еще один вопрос. Вы говорили, мы стены оплачивать не будем. В медицинскую услугу вот эти койко-дни, длительность пребывания будет входить или не будет? Это один вопрос. И второй вопрос. Я думаю, вы не будете возражать, что медицина – это безопасность страны. Вот я, например, не понимаю, как армию сейчас разбить по громадам. На сегодняшний день, когда вы сами говорите в своих докладах о том, что должна быть своевременность, доступность и комплексность медицинской услуги. И мы говорим, должны быть больницы интенсивного лечения. Но вы же понимаете, что если громада будет оплачивать и держать деньги у себя, это начнется вы со своей громады, оплатите нам, для того, чтобы могли оказать помощь. Это тоже очень существенное дело. И почему нельзя структурировать это все? Так, чтобы, допустим, первичная помощь – это громада, а вторичная помощь – это областной уровень. Я вам хочу сказать, что мы, когда был пилотный проект, очень по-разному к нему относятся, который у нас был. И все говорят плохо. Но нам в 14 территориях области удалось забрать ургентную хирургическую помощь, и головной боли стало у всех меньше. У главных врачей, у больных в первую очередь, и у той скорой помощи, которая доставляет больных. Поэтому, если можно, на эти вопросы ответить.
Я дякую за ваше запитання. Абсолютно погоджуюсь з тим, що ви сказали, і не розділяю ту інформацію, яка викладена в тих законопроєктах, які один пройшов голосування, а другий не пройшов, де мова йшла саме про зміну моделі фінансування галузі. На мій погляд, і я майже на 90% погоджуюсь з тим, що ви сказали, екстрена медицина, екстрена, вона має фінансуватись напряму з державного бюджету. По умолчанню. В тому законі, який новий, якщо ви там його візьмете, Міністерство охорони здоров'я, там є визначення таке дуже цікаве. Слово «пацієнт» – власне той, на кого розповсюджується дія цього закону. Я прочитала, а потім задумалась. Пацієнт – це громадянин України, фізична особа або іноземець першої групи споріднення, або той іноземець, який має дозвіл на постійне проживання в Україні. А в мене виникло запитання. На того розповсюджується дія цього закону щодо надання екстреної, первинної, паліативної допомоги. А якщо це транзитний автобус, який йде через територію України і везе туристів, і раптом аварія цього автобусу, так що йому не треба надати екстрену допомогу? Там нема нікого, всі іноземці, але ніхто не має дозволу на постійне проживання в Україні. А може літак, може поїзд, а може ще щось, а може біженці. Це може таке бути? То за здоровим глуздом екстрена медицина, вона має бути виведена. Ось. Тобто, помагати потрібно всім, не потрібно думати, яка область має їхати найближча машина. Якщо це на кордоні між двома областями, то має приїхати та машина, яка ближче до місця аварії. Це перше, екстрена допомога. Сімейна або первинна ланка. Абсолютно однозначно. Я категорично проти централізації коштів. Це катастрофа. Сімейна ланка первинна має фінансуватися з обласного бюджету. З тих обласний, місцевий. Тобто для мене все, що не центральний, це вже громади мають вирішувати. Область має отримати субвенцію, як це є зараз, і має розподілити її. Я з паном Костянтином повністю погоджуюсь, тому що коли я кажу, що гроші йдуть за пацієнтом, насправді я хочу сказати інше. Гроші його вже там чекають. Бо якщо гроші його там не чекають, як прописано в законі в двох місцях, що йде постоплата, а коли вона йде, через місяць, через півроку, через рік, невідомо. Тобто гроші пацієнта вже чекають. От так має бути, а не йдуть за пацієнтом. Тому сімейна медицина має абсолютно однозначно фінансуватись. Не за послугу, не за пролікований випадок. Має фінансуватись кількість населення в громаді. І лікар має абсолютно чітко знати свій тариф. Що він робить, як він робить, має бути всім забезпеченим. І зараз найближчим часом, я думаю, в парламенті з'явиться закон, який напрацьовує команда президента, який буде стосуватись окремої ланки якби сільської медицини. Це побажання президента, і він, власне, буде спонукати до розвитку окрему якби сільську медицину. Це щодо моделі фінансування. Далі, а далі вже фінансування вторинної третини абсолютно однозначно має відбуватись через механізм загальнообов'язкового медичного страхування, де має йти співоплата. І тоді є здоровий глузд, тоді є логіка. А те, що прописано зараз, де Національна агенція здоров'я одноосібно приймає рішення, хто буде, вона є замовником послуг, гроші не йдуть там за пацієнтом. Вони взагалі ні, вони йдуть туди, куди Національна агенція скаже, а не за пацієнтом і не перед пацієнтом. Вони визначають, хто буде отримувачем цих коштів. З Києва, зверху будуть визначати, хто в районі отримає кошти. Ну, нонсенс. І я дуже сподівалася. Насправді, що мажоритарники в парламенті, депутати, ну хоча б побояться своїх виборців. Я до них підходила, кажу, ну як ви, ну подумайте, що ви робите. Є інші механізми, вони є, ніхто ж не проти. Так, має фінансуватись послуга, ми тільки за це. Має бути загальнообов'язкове медичне страхування, ми тільки за це. Але гвалтувати ну, народ не можна, і медицину також не можна. Тому погоджуюсь з вами, екстрена має бути виділена, паліативна. Також її поставили в медичний бюджет, а скрізь вона, в світі вона зовсім інакше фінансується. Паліатив, по-перше, нема визначення. Паліатив – це у нас що? 2 тижні перед смертю – це у нас смертельно хворий, хворий зі СНІДом, який може ще прожити енну кількість років. Це хто у нас? Немає визначення. І паліатив фінансується через соціальний захист, через пенсійний фонд, тому що ти попав туди в хоспіс, твоя пенсія туди приходить. Від держави заходять кошти від соцзахисту, а те, що від медикаментів платить твоя родина. Тобто трьохкомпонентне йде фінансування, тому що складно буде бюджету потягнути, якщо буде більше і більше таких пацієнтів. Тому має бути дуже диференційований підхід в цьому. І це все можна зробити, якщо зараз шашкою не махати, а просто подумати, як би це мало бути. Пане Костянтине, ви хотіли додати?
Хотів би додати до цього трошки. Просто пан Березницький – це гуру ціноутворення в Україні. Я так вважаю, що одне з найперших розрахунків і доволі коректних робилися саме його в кінці, і ми це дуже знаємо. Ми спілкувалися ще в 2000-му році, ні, в прошлому віці, в минулому віці, століття, це точно. Вже такі ми серйозні люди. Поважні. Так от, стосовно ціноутворення, це дуже серйозне питання, і справді воно корінне, одне з корінних в тому, що ми будемо робити наступні роки, повинні робити. Є, знову-таки, декілька підходів. Є підхід, який змальований в законопроекті 6327. Він вас не лякає? А? Не лякає? Він непонятен, да? От, непонятен. Мені теж непонятен. Ну, він понятен, на самом деле. Це механізм непрозорого ціноутворення, не технологічного. Це чиновницький підход. Агенція на підставі своїх уявлень сформує методичку, сама собі її затвердить, на підставі тієї методички, на підставі деталізованого опису послуги, а ви можете описати, зробити деталізований опис послуги, наприклад, апендектомії. Хто це може зробити? Взагалі, хто-небудь може в Україні? В світі ніхто не може деталізованого опису пневмонії зробити послуги. Не може, тому що пацієнти різні. Там з діабетом, там без, скажімо. А там ще стенокардією, а там з серцевою недостатністю, а там ще з чимось. Отже, метод визначення тарифів чи цін на послуги є в світі відомий всім. Придумали його хто? Американці. Гарвард. Чому? Тому що вони не могли утримувати зростання цін, а ціни зростали саме на цих деталізованих переліках. Вони саме з цим боролися і зробили що? Інструмент DRG. Да? Diagnostic Related Group. Або по-нашому діагностично споріднені групи. Це складний інструмент, це не одразу відбувається. Німці це впроваджували 7 років від початку до перших тарифів. Ми можемо, в принципі, зробити швидше, тому що у нас є вже певна база, накопичується в міністерстві, хоча це глушать там певним чином. Але в 4456 прописаний такий підхід, DRG. Спочатку емпіричний бюджет, а потім ми вилучаємо з цього емпіричного бюджету окремі послуги, які технологічно простіше розрахувати. Насправді, той же самий гострий холецистит, який я дуже часто згадую. Це доволі, ну, скажімо так, технологічна процедура, яку можна прописати, і яку можна, знову-таки, проконтролювати її правдивість надання тих послуг в тих рамках, як ми вимагали в закладі, і сформувати тариф. Тобто буде спочатку емпіричний глобальний бюджет, на який поступово буде накладатися послуга з тарифом, який буде визначений на підставі DRG. Для платних послуг можна по-іншому, можна заради Бога. Є методики розрахунку послуг з різним методом переносу непрямих видатків на ціну послуги. Є такий, є нормативний, є ступеневий. Обоє методи для різних варіантів гідні. Тобто їх треба два затвердити, щоб заклад обрав для себе, як він буде рахувати, щоб законними були і той, щоб знову таки гуру могли застосуватися для себе, як йому належить, для того, щоб працювати в ринковій системі. Це питання ринку. А от система державного регулювання – це питання DRG і глобального бюджету. Стосовно ліжкодня. Чи буде фінансуватися ліжкодень? Буде. Де? В комбустіології. В комбустіології. Ураження 90% шкіри. 70, 50, 30, 20 і так далі. Це опік. Великий опік. Дуже великий. А лежить один 6 місяців, другий рік лежить пацієнт. Платити треба за ліжкодень, щоб ми виписали цього пацієнта живим. А якщо він буде платити за послугу, його випишуть недоліченим, і він вмре вдома від сепсису. Або буде тричі виписувати для того, щоб знову госпіталізувати, і брехати будуть. Тобто такі послуги такого типу оплачуються в усьому світі за ліжкодень. Психіатрія часто оплачується за ліжкодень, тому що ніхто не знає, коли цей пацієнт стане на ноги і зможе вийти з цього стаціонару. І вони можуть цікаво лежати, на жаль, бо вони небезпечні для суспільства. І тоді оплачується ліжко. Інфраструктура, тобто, а не послуга. Тобто послугою є надання можливості суспільству ізолювати пацієнту небезпечного від суспільства. А в випадку з комбустіологією так. Що таке вторинка і первинка? В принципі, сьогодні політично вирішується це питання. Саме політично. Чому? Тому що весь світ працює, хто відповідає в Польщі за всі параметри медичного обслуговування? Ну, сусіди наші, так? Воєвода. Воєвода. Нижче воєводи ніхто не відповідає. Там за якісь аспекти громадського здоров'я, нагляду там і так далі, там відповідаєте нижче. А от за комплексні доступність, якість і так далі, і безперервність відповідає воєвода. Це його вичерпні повноваження. Його, нічиї інші. Але він, безумовно, працює. Ну, це ж демократична держава, на відміну не з того, що сьогодні у нас відбувається. Це він робить. Якби він не робив це разом з гминами, так? Його б там не було давно. Тому що його ж будуть обирати, розумієте? Ви будете видавати оцінку, що він зробив. Чи узгодив він з громадами, чи там все є, чи так, як треба громаді, людині і так далі, та подібне. Тобто, насправді, світ рекомендує нам дворівневу систему фінансування. Третинна допомога, тобто інститут Філатова, доступний всім мешканцям України рівною мірою, да? Інститут Шалімова, доступний всім мешканцям України рівною мірою, інститут Ємця, кардіохірургія, доступний всім мешканцям, тому воно не може фінансуватися знизу, воно повинно фінансуватися з державного рівня, да? А та допомога, яка потрібна 95% чи 98% кожного дня, повинна фінансуватися з найближчого рівня. Тобто це якраз принцип субсидіарності. Але не звідти, де селянин живе, да? А з того рівня, де можна вирівняти доступність, вирівняти обсяги фінансування. Ми ж бачили, що по Дніпропетровщині помилкою було те, що власність забрали у громад. Це ми знаємо. Ось що було помилкою. Але це нам не дав, нас змусив робити Мінфін. Ми були проти міністерства категорично. Ми говорили, що нам важливо розмежувати замовника і надавача. А нам не треба забирати. А тільки той, хто має гроші, той, хто має власність, той і фінансує. Це була позиція Мінфіну. Ми нічого не могли зробити, на жаль. Це бюджетний кодекс, але бюджетний кодекс – це відповідальність Мінфіну, а не МОЗу. А позиція Мінфіна була саме така. Це політика знову таки. От, так що нам дворівневий бюджет, насправді, це правильно. Але сьогодні ми бачимо, що коли громади отримали кошти на свої бюджети і можуть їм, розуміють, як розпоряджатися, ми їх вчимо, то не дати їм можливості попрацювати з первинкою, це було б не зовсім правильно. Там, де центри не ліквідували, там, де лишили централізовані на рівні району, то нехай, це добре, це правильно. Вони врешті всі об'єднаються і з'єднають у групові великі практики. Один лікар або два лікари – це нестійка фінансова система. Це, в Великобританії 100 тисяч – це пул грошей на первинну допомогу, в яких в межах 100 тисяч клієнтів. Що? Вже 250. Це було 20 років тому, перепрошую, Валерій Микитівна авторизував. 250 тисяч населення – це пул пацієнтів, який забезпечує фінансово стійкі структури, які надають первинну медичну допомогу. Один лікар – це не стійка фінансова структура. Тому все одно будуть центри первинної допомоги, чи рано, чи... пізно, там, де їх не розруйнували, то, слава Богу, тримайтеся їх. Приватні лікарі, будь ласка, скільки завгодно, але вони мають бути субконтрактерами центрів первинної допомоги, бо відповідати за доступність і безперервність – це одно центр. Пішов, йому ж, він же ж теж людина, йому треба поїхати на курси, він буває хворіє. Хто замінить? В рамках субконтрактування це питання легко вирішується. Отже, поки що ми говоримо про трьохрівневу систему, державний бюджет – третинна допомога, вторинна допомога – це обласний бюджет. Але все-таки з координацією з усіма громадами обов'язково і неодмінно, це в законі прописаний механізм. І первинна допомога з того рівня, як вона сьогодні закріпилася, або з районного, або з місця громади. От таким чином. Здається, я на всі питання. А, саме головне фінансування. Ви не спитали. А що ми можемо гарантувати за ці гроші, які ми сьогодні маємо? А нічого. А нічого. Тому Ольга Вадимівна чогось про це промовчала, але це саме позиція комітету насправді. Комітет ставив питання вже напередодні бюджетного року про виділення за систему охорони здоров'я мінімум 135 мільярдів. Це те, що сьогодні конче потрібно. Виділили, врешті, ну, додали 20 мільярдів, додали, бо міністерство підписалося під 67 мільярдів, це 2,5% від ВВП, це все, це руїна. Вже сьогодні вже ні у кого не було б зарплати. Ви знаєте, да? Розумієте? Додали 20 мільярдів саме на те, щоб забезпечити програму підвищення до 3,2. Ну, хоча і це підвищення, це невідомо що, насправді. Так от, сьогодні треба чітко ставити, що, можливо, не одразу, але чітко треба сказати, коли система охорони здоров'я повинна буде отримувати 6, а то й 7% від ВВП, як це робиться в європейських країнах. Ми європейська країна, як ми можемо так знущатися з наших медиків і з нашого населення? Моя думка така. Ну, це експертна думка, думка комітету, хоча думка комітету теж була висловлена напередодні формування бюджету України. Дякую.
Баранова Наталя Васильівна, шановна Ольга Вадимівна, я представник медичного університету і мене цікавить законопроект про функціонування клінічних баз. Як ви, як законодавець, бачите ці договірні засади, враховуючи, що співробітники клінічних кафедр консультують, оперують, консиліюми, це складні, тяжкі, хворі, тим більше, що клінічні кафедри краще оснащені, ніж заклади охорони здоров'я діагностичним обладнанням і використовують його саме для пацієнтів лікарень. Як ви бачите ці договірні засади функціонування клінічних баз? Дякую.
Я дякую за ваше запитання. Я би хотіла від вас почути, як ви бачите ці договірні засади, тому що це той аспект, який не регулюється законодавством. В цьому законі, який ми подали, і я дякую, що ви ознайомились з цим законопроектом про клінічні бази, ми намагались вирівняти ситуацію, яка виникла в законі про автономізацію, коли, по суті, кафедри залишились незахищеними. Тобто ніхто не забороняв їм продовжувати співпрацювати, але ми хотіли ще акцентувати. Тому там написано, що на договірних засадах. А як ви домовитесь з вашим закладом, це вже питання внутрішніх домовленостей. На мій погляд, вони не мали б регулюватись законодавством, бо інакше система буде зарегульована. Якщо ви домовитесь на безоплатній основі, і ви можете це зробити... Це в праві між вашим закладом і з кафедрою. Я сподіваюся, що ми зможемо ще й далі продвинутися. Власне, у нас є університетські клініки. Ви можете і туди, і в той бік думати. Тому закон в даному випадку не регулює, не дає регуляторам вашим домовленостям. Навпаки, дозволяє вам це робити відповідно до закону максимально вільно, довільно.
Дякую.
Як ви вважаєте, що це неправильно?
Ми керуємося чинним законодавством. Є так, положення про клінічний лікувальний заклад, це наказ Міністерства охорони здоров'я 174, ще 97-го року. Але ми добре розуміємо, що без нас ці заклади охорони здоров'я так, як зараз працювати, не зможуть. І ми б хотіли, щоб тот договор, який пропонується законопроектом затвердити Кабінетом міністрів України, був більш лояльним до вищих медичних навчальних закладів.
А ви напишіть ваші побажання, щоб ви вимагаєте, щоб вам ще доплачували за те, що ви там будете?
Ні, ми хочемо працювати, як ми працюємо на сьогодні.
Тому в даному випадку це не той, скажімо, тут закон не має туди втручатися, бо сьогодні ситуація одна, завтра ситуація інша. Закон дуже складно поміняти, воно дуже довгий процес, тобто там рік-два. А на рівні документу Кабміну це можна міняти. Давайте ваші пропозиції, ми можемо написати Кабінету міністрів.
Добре, дякую.
Уважаемая Ольга Вадимовна, уважаемый Константин Александрович, но прежде всего я хотела бы поблагодарить за возможность вот такого непосредственного, свободного, демократичного общения, в ходе которого, я надеюсь, мы какие-то вопросы, которые для нас очень болят, все-таки выясним. Ну, прежде всего, конечно, хотелось бы, чтобы была преемственность между всеми органами власти в течение многих лет и прежде всего в Министерстве здравоохранения, и мы не меняли шаг вперед, два назад, и два вперед, шаг назад. Вот это один момент. Второй момент, который вот нам приходится слышать от наших курсантов, с которыми мы работаем, от наших семейных врачей, с которыми мы непосредственно работаем, и в ходе учебного процесса, и через ассоциацию работы с ней. Это все-таки хотелось бы координации действий между органами власти, взаимопонимания и конкретного решения, очень конкретного, очень действенного, которое вот действительно бы работало у нас внизу. А непосредственный мой вопрос, который я уже задавала заместителю министра Каптанюку, еще раз я его хочу озвучить, если вы позволите. Тот минимум населения, который предполагается, должно обслуживаться семейным врачом, я буду говорить о первичном уровне только, вот эти 2000 и не менее, а более, как их набрать, если это молодой специалист? Первое. Второй вопрос, который я тоже задавала. Предполагается вывести на первичный уровень участкового педиатра, участкового терапевта. Тогда, извините, а где место семейного врача? Мы от этой позиции уходили уже те 20 лет, которые развивается семейная медицина в Днепропетровской области. Естественно, не придет. То есть мы подрываем само понятие, чем занимается семейный врач. Это один блок вопросов. А второй связан, ну, принято уже решение, но хотелось бы увидеть ваше мнение о свободном распределении выпускников. Это настолько большая проблема, настолько непродуманная и антигосударственная, с моей точки зрения, проблема, потому что, когда мы едем в село, в амбулаторию, там ждут, там задыхаются врачи, они обслуживают не 2000, а 3, 4, 5 населения. Они ждут молодых специалистов, они ждут интернов. Кто из интернов без развития инфраструктуры туда поедет в село, где туалет на улице? Мы же тоже проводим анкетирование наших выпускников, и мы понимаем их ожидания. И второй момент, сугубо связанный с высшей школой. Вот у нас кафедра последипломной подготовки семейной медицины, мы не знаем, сколько к нам придут интернов на следующий год. Мы не знаем, сколько вставок останется преподавателей. И, в принципе, ну, вот в нашей области на 70% укомплектовано семейными врачами, но в других же областях еще меньше. Всего просто погибнет, если вот что-то не будет сделано с этим уже вынесенным законом. Спасибо большое.
Дякую за ваше запитання. Як молодому лікарю знайти своїх пацієнтів? Чи є в нього шанс? Поки що є. Чому? Тому що сьогодні в системі потреб первинної ланки бракує як мінімум 10 тисяч людей. 10 тисяч – це те, де сьогодні немає сімейних лікарів первинної ланки, мова йде про педіатрів і про терапевтів. Де їх переважно нема, переважно в сільській місцевості. Але в зв'язку з тим, що тому, поки ми не наситили умовний ринок, то шанс знайти своїх пацієнтів є, треба тільки трошки пошукати. А враховуючи, що молоді лікарі вміють користуватися інтернетом і можуть зробити свої профайли, можуть написати про себе і можуть знайти потенційно своїх пацієнтів, то я думаю, що їм це буде зробити легше, ніж тим лікарям, які вже прив'язані до місцевості, до них прийдуть. Ті пацієнти, яких вони, власне, обслуговували. А тепер друге ваше запитання. Власне, я не була сторонником голосування за вільний розподіл. Ні. Але, зрозуміючи, куди це нас приведе, я можу сказати сьогодні, що це правильно було обраний шлях. Чому? Тому що ми децентралізуємо громади. Громади на місцях отримують більше коштів. Тобто сьогодні на місцях з'являється більше коштів у громад. І є деякі громади, які не знають, що з цими коштами робити. Ще не у всіх. І ці громади почнуть між собою конкурувати. У кого краща амбулаторія, у кого краще туалет в амбулаторії, у кого краще цифровий електрокардіограф, хто зможе надати житло молодому лікарю. І таким чином ми мотивуємо громаду мати лікаря, але громада має подумати і подбати про лікаря, щоб лікар прийшов, у нього було житло, щоб він міг разом з дружиною молодою приїхати, щоб машина у нього там була. Це не відбудеться відразу, але конкуренція громад на місцях приведе до того, що це не буде примусовий загон, от ти мусиш там відбути своє, а це буде по любові. Тобто люди будуть мотивовані, громади будуть зацікавлені. Нам треба бути, зробити так, щоб лікарі до нас хотіли приїхати. Ви знаєте, інколи потрібно трошки часу для того, щоб зробити щось нове. І знов-таки, враховуючи, що зараз, минулого тижня я мала зустріч з президентом, президент сказав, що вони знайшли кошти Світового банку, в тому числі, для того, щоб облаштувати такі амбулаторії. І я дуже сподіваюся, що протягом наступного року цей крок буде зроблений саме по такому апгрейду саме сільської медицини, що, власне, громади тоді будуть думати, як забезпечити лікаря житлом. Так.
Вбачаєте ви протиріччя між тим, що держава фінансує, а людина йде працювати куди хоче. Тоді ми повинні зробити інший, наступний крок. Тобто навчання за кредити, і людина йде у той заклад, який хоче. Поки держава замовляє, держава має право ці 3 роки відпрацювати, щоб людина відпрацювала і отримала практику і допомогла населенню. Ми ж вбиваємо село. Я не знаю, що буде в президентському законопроєкті, але хороша справа, але це не кріпацтво. Там, де держава фінансує, вона має право щось за це потребувати.
Дякую за ваше запитання. Знов-таки можу частково з вами погодитись. Це така наша ще стара, така жорстка ментальність, що враз держава фінансує. Але хочу зазначити, що в Австрії вища освіта безкоштовна для всіх громадян. І я просто вам кажу, ми маємо розуміти, куди ми рухаємось. Ми намагаємось стати більш демократичною державою, тому ми маємо заохочувати цих лікарів і шукати. Тобто ми зараз мотивуємо громади, щоб громади зацікавлювали. Молоді, насправді, лікарі готові їхати. Відірватися від батьків, коли нема де жити, поїхати 3-5 років, може і надовше там залишиться. І ми маємо робити село не покаранням, а робити, щоб воно покращувалось, також застало. Я хочу сказати вам, що не так давно їздила до Відня з нашою такою урядовою делегацією, дивилися, як влаштована там
медицина в тюрмах. Тому що нам потрібно тюремну медицину змінити, тому що вона у нас катастрофічна. То зустрічалась з головним тюремним лікарем. Жінка, висококваліфікований фахівець, яка має приватну практику, і на цій приватній практиці вона працює, заробляє гроші, і паралельно є головним тюремним організатором, лікарем. І зарплата у них, от у чиновників, вона просто мізерна в порівнянні з тим, що вона може заробити на приватній практиці, як, мені здається, нарколог і психіатр. Я кажу, скажіть мені, поясніть мені, а для чого вам, ну ви маєте практику, ви маєте, а для чого ви йдете і працюєте в систему? Вона каже, мені моя держава дала безкоштовну освіту. Я моїй державі вдячна, і я заробляю собі на свою родину на приватній практиці, але у нас є дуже багато людей, які віддячують державі таким чином. Ми йдемо, працюємо в систему, розуміючи, що на державних посадах там 1,5 чи 2 тисячі євро. Ну, це насправді гроші такі дуже обмежені, але це їх зарплата в системі чиновника. І вона йде туди, знаючи, що вона там не отримає ніяких преференцій. Їй же там 55-60 плюс. Але вона йде служити своїй державі. І вона це робить з вдячністю і з повагою. Тому нам потрібно ростити таких людей, які будуть це робити з вдячністю і з поваги. Скажуть, нам держава дала, у нас ще інше трошки, і ми мислимо інакше. Але ми маємо рухатись до поваги один до одного. Якщо держава є в змозі дати безкоштовну вищу освіту, давайте дамо їм безкоштовну освіту. Інше питання, якщо вони потім виїздять за кордон, з Києва в минулому році 4,5 тисячі медиків виїхало за кордон. По всій Україні у мене немає інформації, але це десятки тисяч, які виїжджають, отримавши безкоштовну освіту в Україні. Це питання. Але це питання, чому вони не хочуть залишатися в Україні, це знов-таки мотивація. Я за те, щоб все було по любві, без насильства. Так. І я ще забула вам сказати, де у нас такий дуже великий клінч іде з міністерством. Ми за те, щоб все пробувати на пілотах. Щоб не руйнувати все, якщо починати з медичного страхування, давайте в пілоті. Я за Вінницьку область.
Уважаемая Ольга Владимировна и присутствующий президиум, я представляю региональную ассоциацию пациентов. И у меня вот есть такие вопросы. На некоторые мои вопросы подготовлены уже, вы ответили. А вот такой вопрос. Отсутствуют национальные программы по онкологии, по диабету и прочее. Национальные программы по онкологии наша исполняющая обязанности министра заявила, что будет вводить профилактику рака. Но это тянет как минимум на Нобелевскую премию, потому что во всем мире профилактики рака не существует. Второй вопрос такой. Требуется, конечно, законодательно закрепить. Вот медико-социальная экспертиза. Сегодня решение медико-социальной экспертизы оспаривается в судах. В судах не всегда судьи понимают медицинские вопросы и не всегда могут вынести правильное решение. Может быть, законодательно закрепить все же таки, что оспариваться решением СЭК должно в экспертном совете, в экспертном учреждении? Это второй вопрос. И вопрос, который затронул Яков Соломонович Брезницкий, но ответа не было. По международным протоколам, которые сегодня даже не переведены на украинский язык, не адаптированы, ничего, то есть ссылки, просто ссылка в интернете, вот такой-то протокол. И пациент должен что, подписать согласие? Согласие должно быть информировано, протокола как такового, ну, не существует, существует. Наши, и не все они разработаны, не по всем направлениям они есть. Как быть в такой ситуации? Вот мои три вопроса. Спасибо.
Э,
Ви знаєте, тут ще одна якби така точка, де наші позиції з міністерством категорично розходяться, тому що ми вимагаємо вже від них 2 роки, власне, від міністерства, щоб вони зробили, затвердили вітчизняні протоколи. Да, лікар може користуватися посиланням. Той, у кого є інтернет, раз, той, який вільно володіє англійською мовою, 2. Так от ви спочатку забезпечите підготовку, і у мене виникає питання, знаєте, з точки зору захисту пацієнта, а прокурор буде куди дивитись? Яким чином можна буде довести, що щось так або не так? Чи дочитав, чи читав? Чи переклав не так, чи інтернет не працював, чи програма зависла. Я категорично не погоджуюсь з відсутністю вітчизняних адаптованих європейських протоколів. І я вважаю, що це ну, краєугольний камінь, без якого рухатись далі взагалі не можна. Вони не можуть закупівлі зробити, тому що немає протоколів, немає затвердженого переліку гарантованого, і від цього все йде. І це те, що реально ми вже третій рік. Рішення парламентських слухань записано скрізь. Або ж і нині там. Коли бачення розходяться, ну, коли якоїсь, знаєте, мені здається, що у міністерстві немає відчуття реалій українських, от як воно сьогодні є. От вони відірвані від цих реалій. Тому і наслідки у нас виникають. Тому я повністю розділяю вашу позицію і хочете щось, пане Костянтин, додати? Ми з цим реально боремось, але у нас не вистачає інструментів.
Это сложно, потому что ну, не понимают судьи, суть медицинского, вот, допустим, заключения и в чем суть. І тягнеться це місяцями і годами.
Ви знаєте, я з цього питання, мені потрібно зрозуміти юридичну логіку. Я зараз не готова дати вам відповідь, тому що це правоохоронне законодавство, і воно базується, де хто що має обжалувати через суд. Якщо ви підготуєте на мене лист, з такою пропозицією. Подготовим, я можу його цей лист переслати в Мін'юст, отримати від них їх позицію, що нас це можливо чи неможливо, якщо неможливо, що потрібно змінити, важливо, щоб там було ваше обґрунтування. Тому що ну, дуже багато людей насправді скаржаться на МСЕКи. І в МСЕКах корупція процвітає, на жаль. Можна купити, можна продати, і яким чином цю проблему вирішити, це ще один такий окремий пласт.
Ну, якщо дозволите, я з вами поділюсь опитом по МСЕКу, потім, після.
Добре. Ми вже, давайте, 2 останні запитання, і ми вже будемо закривати нашу зустріч.
Я додам по протоколам 2 слова. 2 слова по протоколам. За допомогою Євросоюзу в Україні сформована нормативна база і інструментарій по розробці національних стандартів. Це відбулося, проєкт був 6-8 рік, в 8 році затверджена ця нормативна база, з того часу почали розробляти національні протоколи. Ми тільки-но вийшли на нормальний хід цієї системи. Тільки вийшли. Фактично, Ольга Володимирівна абсолютно права. Треба було пришвидшити цей процес, підсилити цей процес, зробити його більш якісним, це не питання. Але це саме за допомогою Євросоюзу було зроблено, і вони, так би мовити, благословили цей шлях. А взагалі-то базується цей підхід на рішення Ради міністрів Євросоюзу ще 2001 року, номер 9717, про управління якістю і стандартизацію. Там записано, що розробляються, тобто, що таке клінічні настанови? Це збірники доказової інформації, фактично, по якомусь захворюванню. Не для всіх захворювань, насправді, існують доказові дані. Тому клінічний протокол – це продукт як доказових даних, так і певного досвіду. Це комплекс, підхід, як маршрутизувати пацієнта, щоб забезпечити закінчене надання медичної допомоги. Отже, сьогоднішня позиція комітету відповідає євроінтеграційному нашому шляху, а то, що говорить міністерство, невідомо для чого взагалі. Дякую.
Я хочу повернутися до методики розрахунку платної послуги на гарантоване медичне обслуговування. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день 20% загального бюджету енергоносії планується з міського бюджету. На кого в подальшому перекладуться ці послуги? Лікар не може сісти десь в коридорчику на стілець і приймати пацієнтів. Він повинен сидіти в якомусь приміщенні. Хто це буде оплачувати?
Дякую. Взагалі, якщо ми говоримо навіть про квазіринок, ми ж говоримо про квазіринкову модель, так? Ну, ринок там звучить, то справедлива чи чесна вартість, вона складається з усіх необхідних складових. А як можна лікувати вагітну без тепла, да? Або оперувати без води? Да? Це можливо? Що, операцію можна зробити без того, щоб руки мити взагалі? Це абсурд абсолютний, розділити ці канали фінансування єдиного інструменту «ціна», бо в ринкових умовах є ціна, а ціна складається з усіх компонентів. Це, перепрошую, ну, я не хочу нехороших слов говорити, ви розумієте. Що? А, пілот, він, так, я розумію. Зрозуміло, так? Позиція комітету, послуга складається, ціна з послуги складається з усіх необхідних компонентів. Це комплексне явище, не розділяти. І наш альтернативний законопроект 6327 Мусія, але він фактично, він, це фрагмент 4456, це не Мусія, це всього комітету думка, що послуга складається з усіх послуг, і там розмежовано тільки капітальні видатки, які ми даємо частину на місцевий бюджет і частину з державного бюджету, а видатки, операційні видатки, всі абсолютно в одному джерелі.
Я би хотіла ще трошки додати, як аргумент ваш, коли ви будете працювати з вашими депутатами. Я дуже прошу вас, ваші депутати Верховної Ради, вони є ваші. Мені потрібно, щоб ви до них донесли, що відбувається насправді. Тому що від їх рішення буде залежати, що буде далі з законом. Що я хочу сказати, що та позиція, яка зараз закладена в законопроекті, що комунальні послуги не враховуються, ні коли там чергові там, громадські активісти кажуть, що треба платити за послугу, нема що платити за стіни, за повітря. Я кажу, окей, ну на Майдані можна було на вулиці оперувати. Ви пропонуєте без туалета, без води, без світла, в холодному на вулиці? Ну, під вербами. Але до чого це приведе? Наслідки. Наслідки будуть наступними, якщо це відбудеться. Як би лікарня не працювала, і скільки б у неї не було пацієнтів, те, що буде сплачувати, отримувати лікарня за медичну послугу, при повному навантаженні їй не буде вистачати, щоб вижити. Що буде робити лікарня? Вона буде надавати платні послуги, і ті люди, які мають прийти за бюджетні кошти, лікарня буде їм казати, черга, прийдіть через тиждень, через місяць, через три. Це буде наслідком не включення комунальних послуг, тобто лікарня вижити при повному навантаженні навіть на ці тарифи не зможе і буде абсолютно усвідомлено надавати перевагу платним послугам і ставити в стік тих пацієнтів. І це відбувається в інших країнах, які, власне, пішли таким шляхом. Тобто черга тих, хто за бюджетні кошти, а ми працюємо, заробляємо. Нам же треба якось опалюватись. А якщо нам місцева громада, якщо немає грошей, ми самі будемо заробляти. І це аргумент. Ви маєте це пояснювати і артикулювати, і доводити до депутатів.
Можна запитання ще? Зараз в країні формуються госпітальні округи. І таке питання. Як ви бачите, комітет, як бачить роль або місце цих госпітальних округів, а особливо госпітальних рад, в державної політики охорони здоров'я. Дякую.
В липні минулого року, 16-го, з міністерством разом із асоціацією міст і громад комітет розробив проєкт постанови про госпітальні округи. Там ідея не, що госпітальний округ – це та територія, в межах якої можна скерувати пацієнта до лікарні інтенсивно лікувати і встигнути за годину. Оце госпітальний округ.
Решта мережі – це допоміжна мережа, там хоспіси, лікарні планової реабілітації і так далі. Але госпітальний округ – це те, що замикається в межах години на лікарні інтенсивного лікування. Така ідеологія, а не якесь об'єднання. Зверніть увагу на текст постанови Кабміну. Центром госпітального округу є місто. Центром госпітального округу є місто. Округ – це об'єднання закладів, а центром є місто. Ну, складаються ці кубики разом? Ну, ніяк не складаються. Юристи самі, недоуміння, щось таке. Отже, наша думка, що насправді єдиний медичний простір регіону поділений на оці умовні кордони, підкреслюю, тому що сьогодні тут закрився пологовий будинок в цьому госпітальному окрузі, так би мовити, то кого вагітних... Повезли туди, і туди, і туди, куди швидше можна довезти. Такі випадки можуть траплятися. Ну, наприклад, повідь і розмило міст. Що робити? Який там госпітальний округ? Куди ближче повезуть? Швидка повинна бути екстериторіальною і везти куди завгодно. Отже, госпітальний округ – це функціональне розуміння, а не юридичне. Воно в постанові Кабміну в дії так прописано, в принципі, хоча так хитро, що зрозуміти нічого неможливо. Що таке рада госпітального округу? Ну, насправді, такого органу, ну, спробуйте його створити, щоб там не побилися. Поб'ються. Перше, на першому засіданні, з кінцями будуть кидатися. Все одно координуюча роль, як створюється лікарня інтенсивного лікування. Критерії, ну, в Дніпропетровській області це було зроблено, в Дніпровській, так? Да? Критерії, які затверджує міністерство, за цими критеріями, які враховують термін доїзду, інфраструктуру, кадровий потенціал і так далі. Там 90 параметрів було. По цим параметрам оцінюється, кажеться, оце буде лікарня інтенсивного лікування, вона сьогодні ще не є лікарня інтенсивного лікування. Міністерство розробило, розкинуло по областях вимоги до лікарні інтенсивного лікування. Це вимоги до середньої американської клініки. Ви бачили ці вимоги? Да? Бачили? Ну як? Хто готовий сьогодні працювати по цим вимогам? Ні. Перше, це критерії відбору. Відібрали, потім затвердили положення, а потім поступово на цю лікарню перемаршрутизується швидка. Спочатку пологова допомога, потім інфаркти повезли, потім апендицити гострохірургічної патології. І так само поступово перекидається бюджет туди на фінансування цих аспектів. Оце сутні госпітальних округів. Центр, навколо якого радіус, на який замикається швидка екстрена медична допомога. Я вам можу прислати, якщо спитаєте, я пришлю той варіант постанови, який ми розробили разом з міністерством і з паном Пициком. Це було, ну, хороший був документ, але його забракували і написали у цю чепуху. Нам треба концентрувати обов'язково спеціалізовану медичну допомогу. Сьогодні жодна лікарня ЦРЛ не відповідає. Сьогодні обласна лікарня – це єдина лікарня інтенсивного лікування в області. Нормально. А їх таких повинно бути в Дніпропетровській області скільки? 6-7, наприклад. Я не знаю, скільки точно, це ви вже саме вирішите. Є питання, яке ви не задали, але задасте. Що таке, якщо є якийсь гузи, там година не вміщається, півтори, і немає нічого ближче, да? От тоді є лікарня першого рівня, проміжкова, етапна, до якої довезли, шоку вивели, да? Зробили операцію найпростішу. Зробили тромболізис, але не зробили стентування, бо там немає обладнання. Хірургія, терапія, пологовий будинок і дитинство, реанімація і відділення невідкладно. Тобто отакий от модуль, так би мовити. Довезли, стабілізували, якщо потрібно далі, поклали в реанімобіль і відвезли в лікарню інтенсивного лікування на другий етап. Ну, як військова медицина, власне. Треба читати АТМС. Любима книжка була така, АТМС. Пам'ятаєте, хто вивчав? Супер. Зрозуміло? Вам таке підходить? Підходить. Дякую. Мені приємно.
Перед тим, як завершити нашу з вами зустріч, я би хотіла декілька хвилин з вами поговорити про зовсім-зовсім інше. От я коли там робила першу клініку лазерної медицини, коли вводила онкодерматологію, я завжди дивлюсь, ну, як мінімум на 20 років вперед. Я би хотіла вам зараз розповісти, ну, якщо ви хтось, може, не дивиться, да, так, що буде. Тому що вам потрібно знати, що буде, для того, щоб бути готовим.
І коли у мене був я називаю битва за реформу перша, зараз іде друга. От перша, може, вона так менш пройшла видно для вас. Перша битва була з паном Квіташвілі, коли в трьох законах він прописав механізм приватизації всіх закладів охорони здоров'я. Я не буду казати, скільки це коштувало, да, і звинувачення з трибуни мене як головного корупціонера, але ми відбили. І коли мене там групи впливу питали, чого я стою на смерть, вони мене питали, слухай, нащо тобі ці всі лікарні по Україні? Нащо вони тобі? Я кажу, тому що, по-перше, це сімейні комплекси, це остання земля у громад. Нема вже, все продали, все, що могли, зробили. І ця територія лікарні, да, я погоджуюсь, у нас сьогодні деяких ліжок забагато. Але те, що в палаті буває по 8-12 ліжок, це нічого, а що цю палату потрібно зробити, щоб вона була на два ліжка і був санвузол в ній. Так потрібно йти. У нас якихось відділень десь забагато, да, буде більше амбулаторних пацієнтів. Але у нас з вами через 20 років буде зовсім інша тривалість життя. Люди будуть жити довше. Однозначно. Незважаючи на реформи. Я вам обіцяю, тобто моя мета, я йшла в парламент, щоб збільшити тривалість життя в Україні. Я знаю, як це зробити, і я зможу це зробити. Повірте мені. Тобто через 20 років люди будуть жити довше. Що це означає для кожного з вас? Що у нас збільшиться кількість онкології в рази. Чому? Сьогодні в Україні смертність від онкології вдвічі нижча, ніж в Швейцарії. Я коли подивилась цю цифру, думав, вау, ну щось є у нас класне, а потім включила третю швидкість і зрозуміла, що наші співгромадяни не доживають до свого раку, тому що там тривалість життя 82-83, а в нас 68. Він встигає померти від інфаркту і інсульту, а до рака простати чи раку легенів просто не доживає. Що це означає? Що нам потрібно буде з вами більше ліжок для онкохворих. У нас з вами однозначно збільшиться кількість дітей з аутизмом. Дітей з психічними розладами внаслідок впливу інтернету, внаслідок різних впливів, технократичних. Цих дітей буде більше. У нас є зараз з вами такі відділення? Є де їх лікувати? У нас є з вами хосписи і центри паліативної допомоги? Потреба в Україні в хосписах і в цивілізованих державах на один районний центр 40 ліжок хосписних. Це означає, що нам потрібно в Україні 450 відділень хосписних. Скільки у нас їх зараз є? 20. І от коли мені казали, для чого тобі ця територія, я кажу, так, сьогодні у громад нема грошей, щоб зробити в районі хоспіс. Але у них є територія. У них є відділення, які вони зможуть перепрофілювати, зробити там відділення паліативної допомоги, зробити реабілітаційний центр, зробити там відділення навчання, для де будуть дітки з аутизмом. Та сьогодні держава за це не платить. Десь заплатять батьки, і вони будуть жити краще. Це будуть платні послуги. Але у нас є місце. А ви скажіть мені, якщо зараз ці всі майнові комплекси будуть пробувати продавати, стійте насмерть, бо буде як з дитячими садочками. Все ужали, скоротили, продали, а тепер нема куди дітей відвести. Ця територія остання у громад, територія справедливості і добра. Не віддайте її, якщо будуть якісь, це будуть тимчасові перетурбації. Вони будуть тимчасові. Але якщо ви будете впевнено дивитись на 20 років наперед, ви точно будете знати. Вже через 10 років. Тобто будуть гроші, економіка буде зростати, люди будуть жити довше, зміниться структура захворювань. І ви чудово знаєте, що те, що ви лікували там 20, 30, 40 років, вже сьогодні нема, хвороби інші. Через 20 років вони будуть зовсім інші. Але менше лікарень від того, ну, не буде потреби, щоб лікарень було менше. І лікарня має стати динамічною живою істотою. І закон про автономізацію, він вам дає можливість бути динамічними. Він вам дає можливість відкривати ті відділення під потребу. Ви бачите, що є потреба в вашій громаді? Якщо не бачите, дізнайтесь, яка є потреба. І тоді люди будуть відчувати, що є і ваше піклування, і є державне піклування. І я ще раз вітаю вас з нашим спільним святом. Тільки що опублікувала рівень зарплати лікарів, який зрівняний з зарплатою медсестер у зв'язку з нашими новими постановами Кабміну. Тому, якщо ви хочете бути якби так динамічно, то приєднуйтесь до Фейсбука. Там можна приймати участь в баталіях, які відбуваються у мене на сторінці. І будемо раді вашим пропозиціям, вашим запитанням і вашій роботі з вашими депутатами Верховної Ради. Якщо до вас приходить депутат Верховної Ради лікувати зуб, де стоматологи? Де мої стоматологи? Поки він сидить з відкритим ротом і мовчить, розкажіть йому про життя. Що має бути відбуватися з системою охорони здоров'я? Де мої педіатри? Що до вас приходить депутат зі своєю дитиною? Не забудьте йому по дорозі розповісти, як потрібно думати і дбати про систему охорони здоров'я. Інакше скажіть йому, що ви знаєте, у нас вже тепер можемо і виїхати, якщо щось. Я вам дякую. Будуємо разом. Слава Україні!
Такую возможность легко дискутировать с Верховной Радой. И мы очень вам благодарны за желание бороться за нашу медицину. Что касается народных депутатов, поверьте, голову мы им выкручиваем хорошо. И даже в вашем комитете есть народный депутат наш Шевко Андрей Федорович, поэтому мы воспользуемся вашим разрешением дать нам письма с нашими пропозициями. Я думаю, что мы тут соберемся и обязательно передадим, потому что у всех, кто здесь, есть искреннее желание сделать медицину лучше. И большая просьба, все пилотные проекты пусть мимо нашей области пройдут. Мы жертвы одного проекта, нам никак не расхлебать его.
Теперь все дороговкази ведут на Вінницю.
Подойду только, наверное, в понедельник, завтра у нас еще встреча с заявлением, я же вернусь.